Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la un nou episod al Jurnalului de Studiu. În studio, alături de mine, este pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Pe care îl voi ruga să ne conducă mai departe în călătoria noastră. Vrem să vedem încă o localitate. Vrem să ajungem în Sardes.
Drumul roman, foarte bine întreținut. Pe unele porțiuni încă se mai găsesc pavajele acestui drum. Mai întâlnim câte un pod de piatră funcțional de 2000 de ani.
Cum este posibil, domnule Aldea, cum este posibil să reziste o construcție atâta timp și acum toate tehnologiile moderne și atât de scumpe să nu facă față nevoilor?
Nu e vorba de tehnologie, pentru că aceleași lucruri le folosim de mii de ani. Pentru drum folosești piatră. Asta este. Iar romanii lucrau bine, adică lucrau conștiincios. Drumul roman era făcut după o tehnologie foarte bine pusă la punct. El avea o grosime de aproximativ 80 de centimetri, în care erau mai multe straturi de piatră mare, piatră măruntă, alt gen de piatră, bătute bine, iar deasupra un pavaj. Vă imaginați, la transportul de atunci, căruțe de 2-3 tone, mai mult nu era, un asemenea drum era nemuritor. Chiar și astăzi ai putea pune o autostradă pe o asemenea fundație bine lucrată. Oamenii lucrau conștiincios, respectau regulile, pentru că o armată romană avea absolut tot ce trebuie într-o legiune. Avea ingineri, avea constructori, avea meseriași pricepuți la toate lucrurile, iar ei când se așezau într-o zonă, asta făceau. În primul rând își făceau campusul lor, unde ridicau o baie romană cu toate facilitățile, își ridicau dormitoarele și fortificațiile, iar apoi făceau drumurile.
Infrastructura.
Ei știau că nu pot să păzească o provincie dacă nu au drumuri bune să poată circula repede dintr-o parte în alta. Așa că vom continua drumul nostru pe această rută romană bine pregătită de la Alașehir, care era Tiatira, în prezent Alașehir. Suntem în zona de depresiune, o câmpie plăcută, bogată, frumoasă. După aproximativ 50 de kilometri înaintând spre sud, ajungem la poalele unor munți și înainte de a începe panta munților, încă în lunca respectivă, se găsește orașul Sardes, în prezent doar un mic sat, Sarc se numește, un mic sat, însă ruinele orașului le vezi și într-o parte și în alta a șoselei pe care o străbați, așa că, fără să cunoști prea multe, te oprești, fiindcă ești impresionat de ruinele care le întâlnești. O Sardesul se întinde pe o suprafață mult mai mare, pentru că este un oraș care a existat în mai multe perioade de istorie. A fost cândva un regat independent, regatul Sardes, foarte bogat, capitala provinciei Lidia. După cum se spune în istorie, primul regat, primul rege care a bătut monedă. Până atunci încă ei au inventat banul, cum am zice noi.
Moneda de schimb.
Moneda de schimb. Pe urmă a fost o cetate importantă în cadrul Imperiului Persan. A continuat să existe în perioada elenistică. În perioada romană s-a dezvoltat foarte mult. Avem un gimnaziu foarte mare. Avem una din cele mai mari sinagogi din Turcia în acest oraș Sardes și avem încă și din perioada bizantină ruine de biserici și multe alte ziduri care au rămas. Având o perioadă foarte lungă, orașul s-a întins pe o suprafață mare și ne-a lăsat foarte multe monumente.
Și atunci, de ce nu a rămas? De ce nu există și astăzi? Autoritățile nu au luptat suficient sau cum de s-a stins?
Aici este o filozofie a istoriei foarte interesantă și nu a spune decât cuvintele Apostolului Petru, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice. Aceasta e istoria noastră. Te uiți în urmă, ceea ce constați în aproape, nu chiar, aproape 100%, este că toată gloria trecutului s-a îngropat în pământ. Aceasta este. Probabil că nicăieri nu se poate vedea mai bine ca la Sardes acest lucru. La poarele muntelui unde a fost construită cetatea lui Cresus, capitala lidiană Sardes, romanii au construit un templu. Undeva a început pe la anul 300 de către eleniști, însă el a fost atins apogeul său în timpul secolului II, un templu dedicat inițial zeiței mamă și apoi unei zeități feminine. Templul acesta are niște coloane imense. Înălțimea lor este de 19 metri. Mai sunt în picioare 3 coloane. Diametrul este undeva la vreo 3 metri. Vă imaginați coloane de 19 metri din piatră, tăiate rotund, frumos, puse bucăți peste bucăți, cu capitele în vârful lor. Această coloană sau aceste coloane de 19 metri au fost în întregime îngropate de moloz. Ploile, aluviunile care au coborât dinspre deal le-au îngropat. Așa încât, pe la începutul secolului 20, când arheologii au venit să studieze zona, au dat cu piciorul peste o bucățică de piatră sculptată. Au răscolit în jur să vadă ce este să o scoată și tot răscolind după ea, au mers 19 metri până când au dat de baza acestei coloane. M-ați întrebat de ce nu le-au refăcut oamenii? Păi, vedeți, intemperiile vremii au fost mai puternice decât dorința oamenilor. Creștinii care au venit nu au fost interesați de templele păgâne, din contră le-au dărâmat pentru că erau împotriva principiului lor și lângă acest templu imens, imens, dacă o coloană este de 19 metri, vă dați seama că el nu are 20 de metri pe 10 metri, are 50-60 de metri construcția. Au făcut o bisericuță mică de maxim 100 de oameni care se încampă ea, de vreo 12 metri pe 7-8 metri și așa că avem două, una lângă alta, templu din care a mai rămas câteva coloane și bisericuța care este aproape intactă, dar
goală.
Pentru că după creștini au venit mahometanii și n-au fost interesați de biserică. Era prea mică ca să-i deranjeze și ca să o poată folosi, de aceea au lăsat-o. Dacă ar fi fost mai mare, sau o transforma în moschee, sau o demolau. Vedeți, aceasta e viața. După mahometan, eu știu cine mai veni, poate vine judecata lui Dumnezeu și trec toate.
Reechilibrează lucrurile.
Aceasta este istoria, vedeți? Fie că nu ne mai interesează, fie că sunt prea vechi și nu mai sunt de folos și apoi intemperiile își fac lucrarea și duc totul de ruină. Mai e o problemă. Când oamenii vin într-o nouă epocă, au trecut unii, vin alții. Între timp s-au scurs 200-300 de ani, lucrurile s-au degradat și încep să reconstruiască un nou oraș. Ei folosesc pietrele din vechile clădiri pentru că e mult mai ușor. Ele sunt deja tăiate, unele sunt chiar fasonate și le mult mai ușor, așa încât contribuie la demolarea vechii...
Și reconstrucția noului.
Reconstrucția noului. Găsești multe din aceste lucruri în zidurile celorlalte clădiri. Iată care este istoricul tuturor acestor ruine.
Se potrivește foarte bine cu ceea ce spune domnul acestei biserici. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort.
Ceea ce citim despre Sardes are o aplicație, să spunem, și istorică, dacă vrem să filozofăm, putem să spunem multe și frumoase că ne permite. Dar dacă vrem să vorbim despre istoria bisericii, atunci lucrurile sunt și mai clare și mai bine documentate. Așa cum Sardesul este a cincea cetate importantă din provincia Asia, de pe drumul roman principal, tot la fel în istoria creștinismului, perioada Sardes reprezintă o nouă etapă a drumului creștinismului. Dacă la sfârșitul Antichității biserica a devenit puternică și s-a impus prin biserica de răsărit, pe care noi o numim bizantină, mai târziu ortodoxă, sau cel mai simplu, biserica de limbă greacă, ea a dominat, ea a reprezentat vârful civilizației din perioada respectivă. Vorbim de secolul IV, secolul VII, chiar secolul VIII. Biserica bizantină a fost vârful de lance al civilizației. După secolul X, lucrul acesta va fi preluat de Biserica Apusului, Biserica Latină sau Catolică. Așa încât, începând cu secolul XIV, se construiesc marile catedrale, care reprezintă până astăzi un punct de atracție în toate cetățile Europei Centrale și de Vest. Pe lângă catedrale încep apoi cetățile și așa mai departe, până în secolul XVI, vârful civilizației, lumea bună, cum am putea spune, era Vestul, dominat de catolicism, ceea ce însemna perioada Tiatira. Începând cu secolul XVI, se produce o mare schimbare. În timp ce, din punct de vedere cultural, are loc renașterea și ea începe în Italia și continuă și în celelalte țări, din punct de vedere religios, are loc reforma. Ea începe în Germania și apoi se continuă și în alte țări, în special din nordul Europei. Reforma va aduce pe scena religioasă o nouă biserică, Biserica Reformată, formată în principal din două ramuri distincte, luteranismul în Germania și câteva țări nordice și calvinismul în Elveția, Ungaria, Anglia, deci în
centrul Europei.
Centrul Europei, cele două biserici reformate, calvinismul și luteranismul, reprezintă Biserica Sardes. Ei au făcut un pas înainte, așa cum călătorim pe drumul roman din Asia, călătorim în istoria creștinismului și începând cu anul istoric foarte bine cunoscut, 1 noiembrie 1517, Luther își afișează tezele, își prezintă programul său religios de reformă, pentru ca în 1530 prinții germani adunați la dieta din Augsburg, când au fost convocați în fața împăratului Germaniei Carol al V-lea și li s-a cerut să se reîntoarcă la vatra bisericii, la catolicism, ei s-au dus ca un singur om și au spus, noi protestăm. Și de acolo a rămas cuvântul de protestant. Așa că intrăm într-o nouă eră, era Sardes, care va reprezenta vârful de lance al culturii, al civilizației și al progresului. Probabil că la mulți nu le place acest lucru și nu vor să audă așa ceva, dar aceasta este realitatea. Dacă studiezi cu atenție istoria Europei, vei constata. Există o lucrare clasică, foarte cunoscută, Max Weber, care spune Etica protestantă și progresul și acolo demonstrează cu lucruri foarte clare ceea ce eu vă spuneam.
Dar chiar dacă n-ai citit această carte, este suficient să te duci și să vezi. Și atunci înțelegi de ce o țară și-a putut menține nivelul de civilizație așa și o altă țară nu. Trăiesc tot oameni, dar în condiții sociale diferite și condiții religioase, conduși de biserici diferite.
Un coleg îmi povestea din situația din Argentina, unde foarte mulți germani au emigrat, și spune, locuiesc între două orașe, unul german protestant și unul german catolic. Diferență imensă. Imensă. Aceeași zonă, aceleași condiții climatice, geografice, politice, dar rezultatele diferite. De ce? Gândirea. Ceea ce a adus protestantismul a fost o nouă viziune asupra lumii, un spirit rațional, dar credincios, bazat pe Dumnezeu.
Bazat pe stă scris.
Pe ce să, da, Dumnezeu, Biblie, da. Și cu libertate, oferindu-i omului libertatea să creadă, să accepte sau să respingă, să facă lucrurile așa din voința și din dorința sufletului său, fapt care s-a văzut în istorie. De aceea se spune, îți merge numele că trăiești. A adus o nouă viață, a adus un nou suflu. Vreau să spun că prima generație de protestanți au fost extraordinari. Vorbim de toți cei care au fost, că ei au fost mai mulți. În Germania putem să amintim doar doi dintre cei mari, Luther și Melanchthon. În Elveția, Zwingli și mai târziu în partea franceză, Calvin. Iar pe lângă ei, mulți alții care, în primul rând, au tradus Biblia în limbile poporului, germană, franceză, apoi olandeză, așa mai departe, engleză. Apoi au înființat școli, un lucru foarte important, au reorganizat societatea după alte principii și a pus bazele a ceea ce se va dezvolta în următorii ani, sistemul capitalist de economie. Dar pe noi nu ne interesează partea aceasta, ne interesează partea religioasă.
Spirituală, da.
Ce se întâmplă în domeniul religios? Oamenii aceștia s-au luptat pentru a scăpa de sub imperiul acesta al dictaturii religioase. Adică viața mea spirituală depinde de altcineva. Depinde de un preot care mă leagă și mă desleagă. Depinde de banii care am ca să-mi cumpăr iertarea păcatelor sau nu pot să o cumpăr, dacă am bani sau nu am bani. Acest lucru a dus la o corupție și a dus la o stricare a societății. Vă imaginați, un om care avea bani, își permitea să facă orice, se ducea, plătea o indulgență și era liber. Putea să meargă iarăși mai departe să facă același lucru. Ei, protestantismul a dat la o parte așa ceva și a spus nu. Între mine și Dumnezeu nu se interpune nimeni. Domnul Hristos este singurul meu mijlocitor. Nu este altul. Și dintr-o dată a desființat sistemul preoției intermediare. Principiile după care mă conduc nu sunt dictate de oameni, ci sunt spuse de Dumnezeu în Biblie. Și a pus bazele a ceea ce a rămas foarte bine cunoscut în latină, sola scriptura, numai Biblia. Sola fide, numai credința. Ei, aceste elemente pentru care i-au luptat și-au pus viața în pericol, au fost la un pas de moarte, unii chiar au murit. S-au făcut războaie, pentru că catolicismul nu a acceptat ușor să piardă atâția oameni. Au fost războaie pentru această credință. A făcut ca în generațiile următoare, a doua, a treia generație, oamenii care au moștenit acest protestantism n-au mai avut și spiritul reformatorilor. Vedeți, eu pot să moștenesc o casă, pot să moștenesc chiar cărțile tatălui meu, dar nu pot moșteni pasiunea lui pentru studiu, devoțiunea lui spirituală, înclinația lui religioasă sau pentru altceva. Acestea trebuie să le învăț, trebuie să aleg. Eu vreau să fiu ca tata, vreau să calc pe urmele lui. Și ca să aleg acest lucru, eu trebuie să am o experiență, să trăiesc lucrurile acestea. Ei, din nefericire, noi nu avem bunăvoința să continuăm experiența cu Dumnezeu cum au făcut-o înaintașii noștri. Și aici este o problemă care nu se aplică doar Sardesului, se poate aplica fiecărui creștin care s-a născut într-o religie, n-are importanță care, pentru că eu nu mă nasc acel credincios. Mă nasc doar într-o familie de credincioși. Eu doar merg la o biserică cu părinții mei. Eu devin credincios în momentul convertirii mele.
Când am eu personal o relație cu Dumnezeu.
Când trăiesc și învăț ceea ce fac. Și din cauza că lucrul acesta nu s-a dezvoltat, pentru că protestantismul din prima generație nu a înțeles această problemă a nașterii din nou. Și a fost un conflict dintre protestanți, a fost o aripă, anabaptiștii, care au spus, nu este bine să botezăm copiii mici, pentru că ei nu știu, ei nu pot să fie creștini pe mărturia
mamei
unui om care spune, eu sunt garantul tău și
nașul
eu
tău
promit acesta. Nu se poate. Omul trebuie să fie matur, să înțeleagă, să cunoască și să aleagă. Și ei au practicat botezul oamenilor maturi. Însă, protestanții n-au înțeles acest lucru de la început și au fost împotriva lor și au fost martirizați câțiva dintre conducătorii anabaptiștilor pentru că îi socoteau eretici. Motiv pentru care, deci observați, dacă a stopat acest element care putea să aducă vigoare, să putea să aducă o înțelegere mai clară a credinței, ei au rămas simpli tradiționaliști. Noi rămânem la sola scriptura, sola fide, ce a spus Luther, ce a spus Calvin, așa mai departe.
Și atât.
Și atât. Fără ca să aibă experiența reformatorilor, fără ca să aibă propria lor convingere, ci doar moștenite, așa cum moștenim noi casa de la părinți. Din motivul acesta, protestantismul este amintit aici de martorul credincios, de scriitorul inspirat, are doar numele că trăiește,
dar ești mort.
Este o religie moartă. Are și un îndemn, fii veghetor și întărește ceea ce este pe moarte, nu te lăsa, luptă-te, amintește-ți cum ai primit și ai auzit și păstrează și pocăiește-te. Îmi place ideea aceasta că fiecare biserică se poate schimba doar prin pocăință. Există posibilitatea. Întâlnim expresia voi veni la tine ca un hoț, expresie care o întâlnim în parabole revenirii Domnului Hristos, ceea ce ne spune că El este aproape. Luther știa acest lucru și spune Domnul Hristos nu poate să vină mai repede de 300 de ani, deci își puneau problema revenirii, o vedea undeva într-un viitor apropiat, nu foarte îndepărtat, iar în final, viitorul va fi îmbrăcat în haine albe. Ne gândim la cei invitați la nuntă, cărora li s-au oferit haine albe, așa că în fiecare biserică Dumnezeu are oameni care acceptă pocăința, care devin biruitori și care au dreptul să intre la nuntă. Dragi prieteni, vă dorim să fiți biruitori. Fiecare dintre noi suntem în mijlocul unei lupte, frământați de o mulțime de ispite, dar priviți înainte cu credință și cu curaj. Iisus vă dă biruința și El vă oferă și hainele albe. Ce frumos ar fi să le îmbrăcați! Dumnezeu să vă ajute! Amin.
Dacă la început îi se spunea bisericii, știu faptele tale, îți merge numele că trăiești, dar ești mort, la sfârșit nu-ți voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele tău înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor săi. Așa să ne ajute Dumnezeu să facem și noi. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Continuăm călătoria noastră. Numai bine!